vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Lastan semajnon ni veturis kune de Zürich al Basel, Baselo, kaj hodiaŭ ni volas daŭrigi suden per la linio Basel-Ĝenevo. Sed nia celo estas mezvoje, la urbo de Biel, france Bien. Nia vojaĝo estas tre interesa kaj bela, multe pli ol Zürich-Basel aŭ Zürich-Bern. Ĉar ni vojaĝas tra mallarĝa valo de la Ĵurasa Montaro, kiu ni poste per tunelo eĉ trairas. La rivero kiun ni sekvas unue nomiĝas Birs. Ni devas transiri ĝin tuj post Basel. La ponto estas ligita kun tre malgaja historio, ĉar tie okazis antaŭ 90 jaroj la plej granda fervoja katastrofo en la kroniko de la svisaj fervojoj. Rompiĝis la ponto sub la peso de traino plenokupita tirita de du lokomotivoj, kaj la traino falis en la riveron. 71 homoj perdis la vivon kaj 171 estis vunditaj. Post tio la federacia registaro ordonis fortigon de ĉiuj pontoj kaj regulajn kontrolojn. Io simila ne plu okazis. Diversaj ruinoj de kasteloj videblaj malkaŝas al ni, ke ni troviĝas en politike kriza angulo de Eŭropo, kie diversaj potencoj kunpuŝiĝis. Post 8 kilometroj ni pasas la vilaĝon Dornach, kiu estas ligita kun la svisa historio, ĉar tie la federacianoj venkis en batalo, kiu rezultigis la disigon de la Svisa Federacio de la Germana Imperio, kaj havis la kroman rezulton, ke Bazelo aliĝis al la federacio. Bazelo fariĝis en la jaro 1500 membro de la Svisa Federacio. La sama loko havas ankaŭ signifon en la spirita historio, ĉar tie troviĝas la centro de la antroposofia movado. La centro nomiĝas Goetheanum, tre interesa stranga konstruaĵo sen rektaj anguloj, kiu devas esprimi la ideojn de la eŭritmio. Ĝi estas kreaĵo de Rudolf Steiner, kiu vivis de 1861 ĝis 1922 kaj mortis en Dornach. Li estis la vera patro de la antroposofia movado. Nia trako nun sekvas la riveron Birs tra mallarĝa valo, kiu 18 minutojn pas Basel pli larĝiĝas al rondvalo, en kies mezo situas Laufen. Urbeto, kiu jam en 1295 ricevis urbajn privilegiojn. La malnova vorto Laufen, nun ne plu uzata, signifas katarakton, kaj efektive tie la rivero Birs interrompas sian kvietan fluadon, kaj devigis la flosistojn, kiuj siatempe transportis la trunkojn de la ĵurasaj montaraj arbaroj al Basel, interrompi sian vojaĝon. Hodiaŭ Laufen estas politike interesa, ĉar ĝia distrikto estas parto de la kantono de Bern kiel eksklavo. Tio signifas, ĝi estas disigita de la kantono de Bern, kaj ne havas komunan limon kun ĝi. Pro tio ĝi havas nun la rajton aliĝi al iu najbara kantono, ĉu Bazelo aŭ Soloturno. La decidon la popolo de Laufen baldaŭ devos fari plebiscite. 10 kilometrojn post Laufen ni eniras franclingvan teritorion kaj la kantonon Jura. Kaj 38 kilometrojn post Basel ni enveturas en la stacidomon de Delémont, kiu estas la ĉefurbo de tiu kantono. Vi eble ne trovas indikita sur via malnova svisa karto, se vi havas malnovan, la nomon de tiu kantono, ĉar ĝi fondiĝis nur antaŭ 4 jaroj. La regiono antaŭe estis parto de la kantono de Bern. al quiu aligis gin la Internazia Congresso de Vieno en 1815. Tio tiam estis eraro au maljustajo, quiu nun estas correctita. Delemont estas la sola stazio quiu haltas la interurbai rapid trainoi, quiu nun nomigas en Svislando sam kiel en Germanujo Intercity trainoi. La aliae rapid trainoi haltas quar foie inter Basel cae Biel. Sed la halto en Delemont estas ne evitebla por ciui, char tie la locomotivo devas esti alcrociata ie la alia flanco de la traino. Ali maniere oni ne povus passi tra tiu stazidomo. Ancao Delemont situas en rondvalo de 5 km largezzo che 25 km longhezzo. Cio clarigas che gi farigis la plei grava centro por agriculturo cae industrio de la regiono. Gian gravetson substrecas ancao impona castelo. Nun nia traino faras rectan angulon por sequi uno e la tipai mallargegae transversae valoi de la Jurasa Montaro. La rivero Birs, cion ni ancora sequas, traboris la abismon. Dextre cae maldextre la rocoi levigas 400 gis 500 metroin super ni, cae la fauco havas apenao locon por la rivero strato cae fervoio. La romantica caractero estas interrompita de la fer fabrico de Schwende, quie onigisas feron. Pli frue oni ec utiligis la fer minajon el la monto, sed gi havas mal bonan qualiton cae protio one ne plu usas gin. Ancao la ferfandeio mem nun ne fartas tre bone economie. Oni aconas la problemoin de la stal industrio tut monde. Dum 10 kilometroi ni veturas tra tio sovagia peisaggio gis de nove la valo largigias, caien de nove urbeto, gi nomigias Moutier, sed chargi esas tre proxima alla lingua limo, gi anco havas germanan nomon, tio estas Münster, cae tio nomo malcasas al nila originon, tio estas la latina vorto monasterium, quiu signifas monacheio. Effective, tie trovigiais monacheio jam en la sepa iarcento, cae gi havis grandan signifon por la evoluo de la loca economio. Tamen, post la reformatio, gi estis malfondita, ruinigis, cae hodiaŭ tute ne plu existas. Nun ni ne plu disponas pri dan transversa valo por venki la lastan ĉenon de la Jurasa Montaro, cae la ingenieroi devis construi tunelon, longan 8.5 kilometroin, porque ni povu eliri en la Jurasa Montaro. Ni atingas la Svisan mesan landon en Grenchen, France Grange, quiu estas uno el la centroi de la horloja industrio. La bellezzo de la urbeto malcasas al ni, che gi passis tra economie tre prosperae tempoi. Sed nun tempe tie regas pessimismo, char la horloja industrio tutte ne fartas bone, cae mancas laboro. Nia traco passas sur tre bela viaducto, cae post Grenchen gi cunigas cun la linio Zürich-Olten-Biel. Nun ni sequas la Jurasan Montaron, cae tia la linio nomigas oficiale Jurasa Pied Linio. Ni tracuras ancora 15 kilometroi gis Biel, la dua plei granda urbo de la cantono de Bern. Du lingua, cae ancao suferanta pro la horloja criso. Nia tuta voyaggio dauris, case che ni utiliges intercity rapid vagonaron, 1 horon cae 3 minutoin, cae ni tracuris 84 kilometroin. Se ni nun restus en la traino, ni atingus Genevon post 1 horo cae 3 quaronoi. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.